Hello,
Hello, selamat pagi.
Apa lagi?
Ini Encik Junaidi.
Ya.
Saya dari Encik Dara sebaikan di motor nak buat pengesahan pekerja sedikit boleh?
Okey.
Jadi boleh saya tahu tak, ada tak pekerja bernama Encik Aldis bin Samlan bekerja di E2S Security Sdn Bhd?
Ya betul.
Ada eh? Jadi boleh saya tahu tak dah berapa lama dia kerja dekat situ?
3 bulan.
3 bulan eh?
Ya tu.
Okay, jadi boleh saya tahu gaji dia sebelum berapa?
26.
26 eh? Okay. Yang itu S Security tu yang bagi dia gaji. Dan dia kerja security tu di Aksen Sata Teknologi Sdn Bhd, betul?
Betul.
Betul eh? Alright. Okay, jadi itu sahaja untuk pengesahan. Terima kasih.
Okay, bye.